بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أما بعد. الله سبحانه وتعالى حمد سنالار olsun ki bizleri خير مجلسinde cem edip ve Allah subhanehu ve teala her zaman güzel, böyle güzel meclislerde iştirak etmeyi her birimize nasip etsin. Bu meclisin ecrinden, sevabından bizleri mehrum etmesin. Ve bugün de Allah nasip etse öz nefsime ve sizlere kısa bir hatırlatma etmek istiyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki فَذَكِّرْ فَاِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Xatırlat, həqiqətən xatırlatmaq müminə fayda verir. Və bu gün də həyatımızda ən çox lazım olan, hər birimizin günlük həyatında ehtiyacımız olan əzəmətli, xeyirli bir mövzudan mövzu haqqında xatırlatma etmək istəyirəm. Hansı ki o mövzu, bir çoxumuz onu bilirik və onun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun necə tətbiq olunmasını bilmirik. Əl-əmru bil-məruf və nəhi anil-münkar. Yaxşılığı əmr etmək və pislikdən çəkindirmək haqqında olacaq və onun mərhələləri və onu necə müsəlmanlar, möminlər öz aralarında onu necə tətbiq etməlidirlər və Peyğəmbərimizin sünnəsinə uyğun olaraq necə tətbiq etməlidirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki Mən ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sizdən biriniz bir pisliyi gördükdə onu əli ilə dəyişsin. Onu əli ilə dəf etsin. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Əgər əli ilə bacarmırsa onu dili ilə dəf etsin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْا۪يمَانِ. Ve eğer diliyle o münkeri, o pisliği def edebilmirse, onda o münkeri kalbinde, nefsinde o münkere, o münkeri pis görsün. Öz nefsinde o münkere karşı öz nefsini, yəni ona qarşı pis görsün. Yəni, bu hədisin şərhində alimlər gətirirlər ki, birinci mərhələ, yəni bir münkər gördükdə onu necə dəf etməliyik? Birinci mərhələdə bildik ki, Mən rəə minkum munkaran fəliyğayyirhu biyədihi. Kim bir münkər xoşa gəlməz mümin qardaşında, müsəlman qardaşında bir şey görərsə, onu əli ilə dəyişsin. Və alimlər bu hədisin şərhində gətirirlər ki, birinci növbədə bu sultana, yəni əmir sahibinə aiddir ki, onun buna ərki çatır, onu edə bilər. Və yaxud da ki, evdə olan öz evinin sahibi, evdə kişi öz əhlinə bunu tətbiq edə bilər. Çünki onlardan sorumludur. Yəni bu hədisi eşitdikdə hər kəs öz bildiyi kimi tətbiq etməsi bu dinimizdə yəni qadağandır. Bunu düzgün şəkildə, mərhələli şəkildə və fitnə etmədən etməlisən ki, o etdiyin münkərdə faydasını görəsən. Hər şeydən öncə, möhtərəm qardaşlar, bir münkəri etdikdə Allah subhanahu və tealədən müvəffəqiyyət istəmək lazım. Və onu insanlar içində etməmək lazım. Və sonra o insana gözəl şəkildə nəsihət etmək lazım. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, Udu'u ilə səbili Rabbikə bil hikməti vəl məv'izatil həsənə. Rəbbinin yoluna gözəl sözlə, gözəl nəsihətlə çağır. Əgər bunu edə bilmirsənsə, dəvəti körrama. Və bir çox hallarda hər birimiz qarşılaşırıq ki, bir insan dəvət etmək əvəzinə daha da insanları uzaqlaşdırır. Öz əhlində, öz yaxınlığında istəyir ki, xeyir qazansın, daha da İslam dininə, müsəlmanlara zərər verir. Onun üçün əmr bil məruf, yaxşılığı əmr etməyi, pisliklərdən çəkindirməyi eşitdiyin vaxt onu kitab və sünnə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində o necə tətbiq edib, o necə edib, onun etdiyi kimi etməlisən ki, nəticəsi olsun. Allah subhanahu wa ta'ala səni müvəffəq etsin. İlk öncə dediyimiz kimi, əlin ilə dəf etmək üçün sahib, yəni ki, sən o yerdə söz sahibi olmalısan. Bu kimlərə aiddir? İnsanın öz evində, öz işində və öz əhatəsində olan insanlara onu gözəl şəkildə tətbiq edə bilər. Və necə ki, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Murru əvlədəkum bis-saləti və hum əbnəi səb'in. Dir övladlarınıza namazı əmr edin, onlar 7 yaşında olduqda. 7 yaşına çatdıqda övladlarınıza namazı əmr edin. Vadribuhum aleyhə və hum əbnəu əşr. Və onlara 10 yaşlarına çatdıqda xəfif vurmağı bizlərə icazə verilib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində gəlib və öz əhlinə, öz övladlarına xəfif şəkildə əziyyət vermədən onları ədəbləndirmək olar hansı ki, əgər o sənin əlindədirsə. Çünki hər şeydən öncə insan öz əhlinə, öz övladlarına bunu tətbiq etməlidir. Necə ki, ayət kərimədə buyurur ki, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Əhlinə namazı əmr et, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sonra onlara səbr et. İlk öncə əmr et, sonra da səbr etməyi Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə buyurur. Çünki dəvətdə səbir lazımdır. Əgər dəvətdə səbir etməsən, heç vaxt müvəffəq ola bilməzsən. Və yerinə baxaraq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yaxşılığı əmr etdikdə, pisliklərdən çəkindirdikdə yerinə baxardı. Və hətta gələn insanın halına baxardı. Və gələn insan baxardı ki, əgər köl ərəbidirsə, bədəvidirsə, onunla öz dilində danışardı. Əgər başqa bir insandırsa, onunla öz dilində danışardı. Sadəcə Peyğəmbərimizin etdiyi dəvət Hər kəs üçün eyni idi, sadəcə üslub fərqli idi. Çünki insanlara edilən üslub fərqlidir. Təbii ki, hər birimizin əhlində, ailəsində namaz qılmayan, ibadət etməyən insanlar var. Və bugün biz onlardan sorumluyuq. Hər birimiz onların namazından sorumluyuq. Və qiyamət günü onlar gələcəklər ki, ey oğlum, ey filankəs, sən məni tanıyırdın, ancaq qıldığın namazı, etdiyin ibadəti mənə çatdırmadın. Onun üçün hər birimiz öz tanıdığımız əhlimiz, ailəmiz, övladlarımız, qonşularımız, yaxınlarımız və ətrafımızdan sorumluyuq. Və onun üçün də bu mövzunu diqqətli bilməliyik, düzgün bilməliyik ki, onlara dəvət etdikdə hansı yolla, hansı üslubla yaxınlaşaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir gün gedərkən çöl ərəblərindən birisi qaçaraq gəlir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmi arxasından, köynəyindən tutaraq onu sirkələyir. Hətta rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbərimizin köynəyi belə cırılır arxadan. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona hər cür şəkildə cavab verə bilərdi. Ancaq ona gülümsüyür. Onun o halına gülümsüyür. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm burada bir şey fikirləşirdi. Fikirləşirdi ki, bu insanı necə edim ki, Allah subhanəhu və tealənin dininə gəlsin. Allah subhanəhu və tealənin dinini yaşasın. İslam dinini qəbul etsin. Peyğəmbərimiz onu fikirləşirdi. Fikirləşmirdi ki, öz nəfsim üçün qisas alım. Və istəsəydi bunu edə bilərdi. Ancaq onun üçün, möhtərəm qardaşlar, dəvət etdikdə bu məqamlara diqqət etməliyik ki, dəvətdə uğurlu, uğur qazanaq. Və müvəffəqiyyət Allahdandır, hidayət Allahdandır, sadəcə çatdırmağı düzgün çatdırmalıyıq. Sonra ikinci mərhələsi, fə illəm yəstatiə, fə bilisənihi, əgər əli ilə bacarmırsansa, əgər sənin hüdudlarından kənardadırsa, onda dilin ilə çatdır. Təbii ki, dilin ilə çatdırmağı da Rəbbimiz keçən ayət kərimədə xatırladıq ki, Udu'u ilə səbili Rabbikə bil hikmə, Allahın dininə hikmətlə, gözəl sözlə çağır. Və qarşındakı insanı özündən aşağı görmə. Dəvətin üslubundandır ki, yaxşılığı əmr etdiyin o insanı sevməlisən, ondan gözəl ünsiyyət qurmalısan, ona qəzəbli şəkildə dəvət etməməlisən. Onun gözəl xüsusiyyətlərini üzə çıxarmalısan. Təbii ki, insan cahil olsa belə, onda gözəl xüsusiyyətlər var. Hər bir insanı Allah subhanəhu və tealə gözəl xüsusiyyətlərlə fərqləndirib. Bəzi insanlar baxırsan ki, Allah subhanəhu və tealə ona rəhim verib, ona gözəl əxlaq verib, bəzisinə infaq etməyi nəsib edib, müvəffəq edib, hər zaman insanlara infaq edir, bəzisi yetimlərə yaxşılıq edir, hətta namaz qılmasa belə. Və belə məqamda unutmayın ki, ona gözəl sifətlərini xatırla. Və de ki, Allah subhanəhu və tealə sənə gözəl sifətlər nəsib edib, sənə gözəl ədəb, əxlaq verib və sənin çatmayan, sən layiq olan, sən ən gözəl sənə əməl namaz qılmaqdır. Və Və namazı da qılsan, sənin Allah subhanahu və teala günahlarını bağışlayar və hər iki dünyada və ahirətdə səni müvəffəq edər, xoşbəxt edər və ona gözəl sözlə çatdırırsan. Və sonra üçüncü mərhələsi فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ Sonra üçüncü mərhələsində gəlir ki فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ Qəlbi ilə ona nifrət etsin o əməlinə وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ Bu da imanın ən aşağı mərhələsidir. Əgər görürsən ki, bir münkər baş verir, ona heç bir şeylə kömək edə bilmirsən, onda qəlbində ona qarşı nifrət oyansın. Əgər o da oyanmasa, bil ki, sənin imanın yoxdur deməksə, yəni çox aşağı səviyyədədir. Çünki imanın ən son mərhələsi odur ki, münkəri gördükdə qəlbində ona qarşı nifrət olmalıdır. Və sizə gözəl bir salihlərdən bir insanın tətbiq etdiyi bir hissəni xatırlayım. Bir salih insan bunu Ərəb ölkələrindən birisində bir gözəl insan, salih insan öz əhlinə tətbiq etdiyi bir hadisəni sizə xatırlayım. Və deyir ki, bu ağsaqqal, bu gözəl insan cümə günü bütün əhlimi, ailəmi, övladlarımı başıma yığırdım. Hər birisi gəlib mənimlə otururlar, mənimlə salamlaşırlar, atalarının haqlarını vermək üçün onun başına yığılırlar. Cümə günü, bayram günü, həftənin bayram günü yığılırlar bu insanın ətrafına otururlar və Allah subhanahu və teala'nın verdiyi nemətlərdən yeyirlər və beləcə qohumluq əlaqələrini daha da sıxlaşdırırlar və deyir ki, bu məqamda gördüm ki biz namaza qalxdıq, övladlarımdan biri namaza qalxmadı bunların hər birisi də mənim ətrafıma gəlib, mənim yanıma məni ziyarətə gəliblər atalarını ziyarətə gəliblər övladları, nəvələri Və bu övladıma heç nə demədim, ona qəzəblənmədim, sadəcə yemək əsnasında qalxdım məclisdən və getdim, çəkildim öz otağıma. Və təbii ki, bunlar hər birisi mənim ətrafıma, mənim yanıma gəldiyi üçün övladlarım maraqlandı ki, nə üçün, ey ata, sən uzaqlaşırsan, bizimlə oturmadın. Və dedim ki, Mən namaz qılmayan bir övladla bir süfrədə otura bilmərəm. Bu haram deyil, otura bilərsən. O demək deyil ki, o kafirdir və yaxud da ki, İslamdan çıxıb. Yəni, bu belə başa düşülmür. Sadəcə istədim ki, övladımı ədəbləndirim. Və dedim ki, namaz qılmayan övladla bir süfrə arxasında yemək yemək istəmirəm. Və deyir, vallahi o gündən üstündən illər keçib və övladlarım arasında ən salihi odur. Və namazları ən gözəl şəkildə qılan odur. Və deyir, Allah şahiddir ki, o insana, o övladıma bir kəlmə belə demədim. O etdiyim, Allah üçün etdiyim o əməl ona kifayət etdi. Ona təsirləndirdi. Təbii ki, bir əməli etdikdə insan ixlasla etməlidir. Çünki ixlasla etmədikcə onda heç bir bərəkət görməyəcəksən. Nəticəsini görə bilməyəcəksən. Və bəzən görürük ki, bəzi qardaşlarımız deyir ki, çox dəvət edirəm və insan qəbul etmir. Təbii ki, hidayət Allahın əlindədir, onu bilməliyik. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əmisi Əbu Talibi ölənə qədər dəvət etdi. Onu Allahın dininə çağırdı, ancaq Allah subhanahu və teala hidayət vermədi. Və İbrahim aleyhissəlam sona qədər atası Azərlə onun üzərində çox çalışdı və yenə də ona pis söz demədi. Ən gözəl sözləri ona işlədirdi. Yə əbəti, ey atacı, atacan, limə təəbudu, mə lə yənfa'uq və lə yəzur. Yəni, sənə heç bir şeyi xeyir və zərər verməyənlərə niyə ibadət edirsən? Və hər sözünün başında nə dedi? Yə əbəti, limə təəbudu. Ey atacan, nə üçün ibadət edirsən bütlərə, sənə heç bir fayda verməyən, xeyir və zərər verməyənlərə? Peyğəmbərlərimizin, peyğəmbərlərin dəvətlərinə baxsaq, hər birisi gözəl üslubla yanaşıblar. Loğman əleyhissəlam, Yə bunəyyə, ey oğul cığazım, ey oğlum, deyə müraciət edirdi övladına. Və bütün peyğəmbərlər bu şəkildə öz övladlarına, öz ətrafına gözəl şəkildə müraciət edirdilər. Onlara gözəl adlarla onları çağırırdılar ki, onların dəvətinə icabət verilsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona pisliyi edən insanlara belə dəvəti gözəl çatdırmaq üçün, İslam dinini onlara çatdırmaq üçün yenə də onlara yaxşılıq edirdi. Hətta onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə pislik etsələr belə. Onun üçün, möhtərəm qardaşlar, bu mövzu çox geniş və uzun bir mövzudur. Sadəcə qısa bir xatırlatmadır. Ola bilər ki, hər birimiz üçün faydalı olsun. Çünki hər birimiz ətrafımızda olan insanlardan məsuliyyət daşıyırıq. Onlara Allahın dinini gözəl şəkildə çatdırmağa hər birimiz, hər birimizin üzərində vacibdir. Və həmçinin hidayətdə olan qardaşlarımıza belə bir münkəri xatırladıqda onlara gözəl şəkildə xatırlayaq. Gözəl şəkildə xatırlayaq ki, fayda versin. Və sonunda Allah Subhanahu və Taalənin nəbə son cüzdə buyurduğu qısa bir surəni xatırlayaq və bununla da inşallah tamamlayaq. Rəbbimiz buyurur ki, وَالْعَصِرْ and olsun əsr vaxtına. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرُ Həqiqətən insan ziyandadır. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Yalnız o kəslər ki, اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edənlər وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ və salih əməl edənlər və təvasav bil haqqi və təvasav bil sabr. Bizim mövzumuz da elə budur. Və təvasav bil haqqi, haqqı tövsiyə edərlər və təvasav bil sabr. Və səbri tövsiyə edərlər. Və hətta alimlər gətirirlər ki, əgər Qur'an-ı Kerimdən bu surə yalnız nazil olsaydı, kifayət edərdi. Yəni, bütün hər bir şey burada şamil edir. Yəni, məna olaraq hər bir şeyin şamil etdiyi üçün deyərdi ki, bu ayət kərmələrdə hər bir şey şamil olunub. İlləl-ləzina əmənu, iman gətirənlər, və amilu salihəti, yaxşı əməl edənlər, iki, üçüncüsü və təvasav bil haqqi, haqqı tövsiyə edənlər və təvasav bil sabr və səbri tövsiyə edənlər. Bir insan bu dörd şeyi cəm edərsə, inşallah ki, Allah subhanahu və ta'ala ona müvəffəq edər ki, dəvətində müvəffəq edər və onun səbəbindən ola bilər ki, insanlar hidayətə gəlsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm علي رضي الله عنه يبورر كي ليهدين بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Dirsənin əlindən bir insanın hidayətə gəlməsi ərəblərin o vaxtı ən qiymətli əşyaları, ən qiymətli olan qırmızı dəvələrindən daha xeyirlidir. Və o insan nə qədər hidayətdə qaldığı müddətcə onun etdiyi bütün ibadətlərdən sənə də savab yazılır. Və onun dəvət etdiyi bütün insanlardan yenə də sənə savab yazılır. Necə ki, hədisdə buyurur ki, Mən sənnə sünnətən həsənətən fələhu əcruhə və əcru mən amilə bihə ilə yevmil qiyamə. Kim bir, gözəl bir yol qoyarsa və onu kim davam edərsə, onun əcrindən O insana da pay çatar. İlə yevmil qiyamə, qiyamətə qədər. Və onun üçün, mühtərəm qardaşlar, bir nəfəri də olsa hidayətinə gəlməsinə səbəb olmağa çalışmalıyıq ki, ola bilsin ki, qiyamət günü, o şiddətli gündə Allahın əzabından qurtarmamız üçün səbəb ola bilər. Ola bilər ki, cənnətə girməyimizə o səbəb ola bilər. Və fikirləşmə ki, bu insanın namaz qılıb qılmaması mənim nəyimə gərəkdir. Fikirləş ki, bu insan namaz qılsa, Allah səndən də razı qalar. Və onun əcrindən sənə də savab gələr və qiyamətə qədər bu davam edər. Ona görə çox əzəmətli bir mövzudur. Bunu diqqətli yanaşaq, Allah subhanahu və teala hər birimizi bütün xeyirlərə müvəffəq etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri dini üzərində sabit etsin. Və sallallahu və sallam ala nəbiyyina və habibina Muhammed.